Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA dari Washington DC. Kami kembali menyampaikan siaran di hari Jumat, kali ini tanggal 19 Juli, ini udah weekend lagi sekarang. Semoga Anda tetap semangat menghadapi weekend kali ini. Bersama saya Irfan Isan.
Dan saya Madioni, produser Erna Wiyasi dan operator Dave Magnus. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini.
Ya, sesaat lagi kami juga akan menyampaikan warta berita dan berita dengan pokok-pokok berita seperti
Menlu Amerika mengatakan penganiayaan Muslim Uyghur noda abad ini.
Algarda Revolusi Iran gagalkan penyelundupan minyak mentah.
Jaksa selesaikan investigasi kasus Trump Cohen.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia dan laporan pasar saham, nantinya akan kami menyampaikan juga laporan internasional.
Mengenai perselisihan Presiden Trump dengan Partai Demokrat yang terbaru terkait komentarnya terhadap 4 perempuan anggota Kongres yang bukan kulit putih.
Because I criticize the president, I should be deported.
Apakah karena mengkritik presiden saya harus dideportasi?
Laporan internasional lainnya mengenai larangan bagi warga Amerika untuk bepergian ke Myanmar.
Dan setelah itu, kita akan kembali ke tanah air menyimak laporan mengenai perjuangan pengungsi Afghanistan di Jakarta.
Tim ini akan bekerja selama sepekan mulai dari Senin 15 Juli lalu. Kurniawan menjelaskan tim dinas sosial mengajak anak-anak bermain agar mereka tidak stres dan merasa nyaman di tempat pengungsian.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini.
Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Taris Iman.
Selamat pagi. Berdasarkan laporan televisi nasional Iran, pasukan tentara Garda Revolusi Iran berhasil menangkap kapal tanker asing yang diduga tengah menyelundupkan minyak mentah. Laporan itu mengatakan, kapal itu beserta 12 awaknya ditangkap hari Minggu di salah satu tempat di Selat Hormuz yang terletak di Pulau Larak, Iran. Dikatakan tanker itu terlibat dalam penyelundupan 1 juta liter minyak, tetapi tidak disebut negara asal kapal tersebut. Penangkapan kapal terjadi setelah tanker MT Riyah berbendera Panama yang berbasis di Persatuan Emirat Arab tidak terlihat lagi dari peta pemantauan kapal di wilayah perairan Iran tanggal 14 Juli. Garda Revolusi Iran mengatakan pihaknya menerima telepon SOS dari kapal tersebut yang kemudian disita atas perintah pengadilan setelah menemukan tanker itu menyelundupkan minyak, kata laporan tersebut. Dikatakan penyelundup asal Iran bermaksud mengantarkan minyak itu kepada beberapa pelanggan asing. Amerika mengutuk keras tindakan Angkatan Laut Garda Revolusi itu terhadap berbagai kapal dan intervensinya dalam pelayaran aman di Selat Hormuz dan sekitarnya, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika. Iran harus menghentikan aktivitas tidak etis itu dan membebaskan awak dan kapal itu segera, ujar juru bicara itu. Sepekan menjelang kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ke Washington, partainya telah melancarkan serangan lagi terhadap pers yang mengaitkan liputan kritis dengan potensi makar. Khan, seorang pahlawan cabang olahraga kriket yang menjadi kapten tim nasional ke kemenangan Piala Dunia tahun 1992, terpilih musim panas tahun lalu setelah melancarkan kampanye berapi-api dengan tekad menumpas korupsi dan membangun negara kesejahteraan Islami. Tetapi hampir setahun kemudian, pemerintahannya telah diwarnai oleh penumpasan terhadap kebebasan sipil, menahan tokoh-tokoh oposisi, dan meningkatkan tekanan terhadap media berita. Dalam perkembangan terbaru, laporan resmi dari Partai PTI atau Pakistan Tehreek-e-Insaf memposting lebih dari 20 kicauan dalam bahasa Inggris dan bahasa Urdu pada Selasa petang yang mengecam liputan pers yang mengkritik pemerintahan PM Khan yang dianggap anti negara. Pakistan secara rutin mendapat ranking di kalangan negara-negara paling berbahaya bagi pers di dunia dan para wartawan sering ditahan, dipukul, dan bahkan dibunuh karena kritis terhadap pemerintah atau militer yang berpengaruh besar. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan penganiayaan yang dilakukan Tiongkok terhadap minoritas etnis Uighur telah menimbulkan salah satu krisis HAM paling signifikan dalam sejarah dunia kontemporer. Berbicara dalam konferensi tentang kebebasan beragama hari Kamis di Washington, Pompeo mengatakan Tiongkok menjadi tempat salah satu krisis hak asasi manusia terburuk saat ini dan bahwa ini benar-benar noda abad ini. Diplomat tertinggi Amerika itu juga menuduh pejabat pemerintah Tiongkok mengintimidasi negara-negara agar tidak menghadiri konferensi itu dan mengatakan Amerika telah mencatat negara-negara yang patuh pada Tiongkok. Meskipun tidak menyebut nama, Pompeo mendesak negara-negara itu agar berani menentang Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menampik tuduhan bahwa negara itu melanggar hak kebebasan beragama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lu Kang, mengatakan dalam jumpa pers di Beijing pada Kamis, situasi yang disebut penganiayaan terkait agama ini tidak ada. Pakar PBB dan aktivis mengatakan, Tiongkok telah memasukkan setidaknya 1 juta muslim etnis Uighur ke pusat-pusat penahanan. Lebih dari 20 negara di Dewan HAM PBB awal bulan ini meminta Tiongkok menghentikan penganiayaan terhadap muslim Uighur di wilayah Xinjiang, bagian barat negara itu. Catatan pengadilan serta hasil investigasi jaksa penuntut terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan adanya upaya menutup-nutupi perselingkuhan Donald Trump dengan dua wanita jelang pemilu tahun 2016 lalu. Hakim Distrik Amerika Serikat William Pauli telah memerintahkan jaksa agar membeberkan semua barang bukti tersebut dalam persidangan yang rencananya digelar dalam minggu ini. Investigasi ini sebelumnya dilakukan terhadap aktivitas pembayaran Michael Cohen kepada aktris bintang film porno Stormy Daniels dan model majalah Playboy Karen McDougal setelah kedua wanita mengklaim pernah berselingkuh dengan Trump. Cohen pun mengaku bersalah atas penyalahgunaan dana kampanye dan menjalani masa hukuman penjara selama 3 tahun, sementara Trump membantah tuduhan tersebut. Unjuk rasa yang menuntut mundurnya Gubernur Ricardo Rosello dari pemerintahan Puerto Rico semakin memanas. Masa pengunjuk rasa pada Rabu lalu menerobos barikade aparat di kediaman Gubernur Puerto Rico yang berujung ricuh dengan aparat menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan masa. Unjuk rasa ini telah berlangsung selama beberapa hari. Tidak hanya massa, politisi pihak oposisi pun terus memaksa agar gubernur Puerto Rico mundur setelah terbongkarnya percakapan personal gubernur dengan sejumlah relasinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga turut mengkritik kepemimpinan Ricardo melalui cuitan Twitternya pada Kamis ini. Trump menyebut, Kongres Amerika Serikat telah mengalokasikan dana cukup besar untuk penanggulangan bencana di Puerto Rico, namun hampir sebagian besar terbuang sia-sia. Berdasarkan data dari FEMA, pemerintah federal Amerika Serikat telah mengalokasikan dana sebesar 42 miliar dolar Amerika Serikat untuk penanggulangan bencana Puerto Rico dengan 13 miliar dolar diantaranya telah dibelanjakan. Berdasarkan data dari FEMA, pemerintah federal Amerika Serikat telah mengalokasikan dana sebesar 42 miliar dolar Amerika Serikat untuk penanggulangan bencana Puerto Rico dengan 13 miliar dolar diantaranya telah dibelanjakan.
Pendengar, kita beralih pada informasi ekonomi dan keuangan bersama Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info ekonomi global bersama saya, Karlina Amkas. Pasar saham dunia hari Kamis ditutup bervariasi. Di Amerika, pasar saham menguat. Indeks S&P 500 naik 10 poin menjadi 2.995. Indeks komposit Nasdaq naik 22 poin menjadi 8.207. Indeks Dow Jones naik 3 poin menjadi 27.223. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 42 poin menjadi 7.493. Indeks DAX Frankfurt turun 113 poin menjadi 12.228. Dan indeks CAC 40 Paris turun 21 poin menjadi 5.550. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo turun 423 poin menjadi 21.046. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 131 poin menjadi 28.461. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika. 1 dolar Amerika bernilai 107 yen Jepang. 1 pound sterling Inggris setara 1,2 dolar Amerika. Dan menurut kantor berita Bloomberg, 1 dolar Amerika setara Rp13.960. Dari pasar komoditas, harga emas naik $24.10 menjadi $1.447.40 per troy ounce. Harga tembaga naik tipis menjadi $2.72 per pon. Harga minyak mentah Amerika turun $1.22 menjadi $62.44 per barel. Harga kakao atau biji coklat naik $16 menjadi $2.440 per ton. Dan harga kopi naik 1 sen, dijual $1.08 per pon. Demikian info ekonomi global VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Pendengar, anggota Kongres Amerika Serikat Ilhan Omar hari Rabu malam memposting tweet yang menampilkan foto dirinya mengenakan jilbab dan duduk di kursi Ketua DPR bersama pesan bagi Presiden Donald Trump dan para pendukungnya yang dalam beberapa hari terakhir berulang kali menyerukan kepada warga Amerika Serikat kembali ke negara asalnya, Somalia. Laporan selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Kepada wartawan hari Kamis, Presiden Donald Trump mengatakan keempat anggota DPR fraksi Demokrat periode pertama itu, yang dikenal sebagai pasukan, berkewajiban besar untuk mencintai negara mereka. Berbicara bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Presiden ditanya tentang yel-yel pulangkan pada rapat umum politik Rabu malam, ketika ia mengkritik Ilhan Omar, satu dari empat perempuan anggota Kongres pengungsi perang dari Somalia. Mereka adalah orang-orang yang mencintai negara kita, ujar Trump tentang mereka yang meneriakkan yel-yel itu. Tetapi, saya tidak senang ketika mendengar yel-yel seperti itu, ujar Trump. Ditanya reporter hari Kamis di Gedung Putih mengapa ia tidak mencoba menghentikan yel-yel dalam acara di North Carolina itu, Presiden menjawab, sudah, saya segera mulai berbicara. Ketika ditanya tentang Trump hari Kamis oleh wartawan di luar Gedung Kongres Amerika, Capitol Hill, Ilhan Omar menjawab,
I believe he is fascist.
Saya percaya dia fasis. Omar balik bertanya,
because I criticize the president, I should be deported.
Apakah karena mengkritik presiden, saya harus dideportasi? Omar adalah satu dari empat perempuan kulit berwarna yang baru menjadi anggota Kongres dan berulang kali diserang Trump sejak hari Minggu di media sosial dan dalam komentar terbuka. Menurut saya, dalam beberapa kasus, mereka membenci Amerika, kata Trump pada rapat umum politik Rabu malam tentang anggota Kongres Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, dan Rashida Tlaib. Anggota DPR fraksi Republik Adam Kinzinger memperingatkan, perilaku yang diperlihatkan Trump pada rapat umum Rabu malam itu mengancam memecah Amerika. Selasa malam, empat anggota fraksi Republik bergabung dengan semua anggota fraksi Demokrat di DPR menyetujui resolusi yang mengutuk pernyataan rasis Trump. Fokus perselisihan itu adalah cuitan Trump pada hari Minggu yang menyuruh keempat perempuan anggota Kongres itu pulang ke negara mereka untuk memperbaiki negara mereka sebelum menyerang Amerika. Padahal keempatnya adalah warga Amerika dan hanya Omar yang tidak dilahirkan di Amerika. Resolusi DPR itu yang disahkan dengan suara 240 banding 187 sangat mengutuk komentar rasis Trump yang melegitimasi dan meningkatkan ketakutan dan kebencian terhadap orang yang baru menjadi warga Amerika dan orang kulit berwarna. The Voice of America, VOA.
Pendengar masih bersama Madioni dan Irfan Ihsan dalam siaran pagi VOA. Dan sekarang ini lagi ada peristiwa menarik dan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar komik ya.
Iya.
Yang ada di San Diego.
Di San Diego, California. Mm-hmm. Ada San Diego Comic Con atau International Comic Con. Mm-hmm. Ini adalah ajang comic convention yang paling besar di dunia. Setelah itu banyak yang lainnya. Tapi ini yang paling ditunggu. Kenapa? Karena biasanya itu adalah tempat di launch-nya teaser atau trailer film pertama, film-film blockbuster pertama itu di San Diego Comic Con.
Iya, jadi gitu. Ini orang menunggu-nunggu ya.
Menunggu-nunggu.
Iya. Ceritain jadi, dong tentang apa sih ini Comic Con ini apa sebetulnya? Iya,
jadi sebenarnya bukan hanya komik buku komik aja, tapi semua yang berhubungan sama komik dari mulai mainan, merchandise dan film. Apalagi iya. Sekarang film-film yang dari komik itu kan lagi naik banget. Uh-huh. Nah, dan di sini menariknya antusias orang ini ya sangat besar. Jadi ada satu hall, Hall H namanya, yang paling besar. Itu yang tepat diluncurkannya teaser atau trailer pertama.
Iya.
Kalau mau masuk sini tuh antri sampai bermalam, sampai nginep di luar antriannya.
Untuk bisa masuk,
untuk
ke
bisa
hall
masuk
itu.
Hall itu dan terbatas.
Wow. Dan pastinya juga ini terjadi hari ini ya.
Iya,
karena
hari ini
dijadwalkan
sudah.
Tom Cruise akan datang.
Iya.
Akan datang dan berbicara mengenai iya. Perannya di
iya, banyak.
Film apa ya?
Di film ini akan banyak. Iya. Ya, dan katanya juga Marvel akan memberikan bocoran mengenai fase keempat dari film-film mereka. Setelah kemarin kan udah Spider-Man Far From Home masuk ke fase terbaru. Ini akan dikasih bocoran di sini. Dan orang tuh antri udah dari kemarin untuk masuk ke Hall H ini, Hall H ini.
Senang gitu. Sekali ya. Kebetulan Irfan juga udah berapa kali ya meliput San Diego Comic Con ini ya. Hampir tiap tahun nih.
Hampir tiap tahun, tapi tahun ini.
Tapi nggak pernah kebagian oleh-oleh.
Ada Ronan sama Dania di sana, ikutin laporannya di VOA ya.
Iya. The Voice of
America, VOA.
Pendengar. Tindakan Amerika melarang Panglima Militer Myanmar bersama tiga perwira tinggi lain berkunjung ke Amerika oleh pelapor khusus PBB untuk Myanmar Dipandang tidak cukup jauh, Amerika melarang keempat perwira tinggi itu karena peranan mereka dalam menumpas Muslim Rohingya. Lebih lanjut, inilah laporan kantor berita AFP disampaikan Ali Lubis.
Sanksi yang diumumkan hari Selasa merupakan tindakan terkeras yang sejauh ini diambil oleh satu negara barat sejak militer Myanmar menumpas Muslim Rohingya yang minoritas dan tanpa negara bulan Agustus 2017. Militer Myanmar melancarkan penumpasan setelah terjadi serangan terhadap beberapa pos polisi. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan, Panglima Militer Min Aung Hlaing bersama tiga perwira tinggi lainnya bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum sewaktu terjadi pembersihan etnis terhadap Rohingya, menyebabkan lebih dari 740 ribu dari mereka menyelamatkan diri ke Bangladesh. Akan tetapi pelapor khusus PBB untuk Myanmar Yang Hee Lee mengatakan tindakan Amerika itu tidak cukup jauh, harus lebih jauh lagi dari itu. Ketika berkunjung di Malaysia, Lee mengecam tindakan itu sebagai tidak realistik dengan mengatakan tidak ada kemungkinan keempat perwira tinggi tadi melakukan perjalanan ke Amerika. Washington harus bertindak lebih jauh dengan merampas aset mereka dan keluarga mereka dan memperluas sanksi sehingga mencakup perwira tinggi yang lain, kata Yang Hee Lee. Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai satu di antara banyak masyarakat etnis yang diakui secara resmi, melainkan menyebut Rohingya pendatang dari Bangladesh. Amerika, Kanada, dan Uni Eropa sebelumnya sudah menjatuhkan sanksi terhadap beberapa anggota militer yang kuat itu, namun tidak sampai menyentuh pimpinan tertingginya. Berbagai kelompok hak asasi dan penyelidik PBB sudah berseru diambil tindakan keras terhadap Min Aung Hlaing, termasuk pengadilan internasional, karena melakukan genosida. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan lewat sebuah pernyataan, Amerika gusar. Pemerintah Myanmar tidak menindak para pelanggar hak asasi. Sanksi terhadap Min Aung Hlaing, Deputi Kepala Staf Su Win, dan Brigadir Jenderal Tan U dan Ong Ong juga berlaku bagi keluarga mereka. Juru bicara militer Myanmar mengkritisi sanksi itu, menyebutnya merusak martabat angkatan bersenjata.
Pendengar, Liputan Indonesia kali ini akan menyajikan laporan mengenai harapan pengungsi anak Afghanistan yang tinggal di Kalideres, Jakarta. Selengkapnya disampaikan Sasmito Madrim.
Suara riuh anak bermain sambil bernyanyi terdengar di lobi bangunan bekas Kodim 054 Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu 17 Juli 2019 sore itu. Beberapa di antaranya berkelahi ketika pekerja Dinas Sosial DKI Jakarta membagikan mainan kepada mereka. Satu di antaranya yang bermain sore itu adalah Mustafa, bocah 12 tahun asal Afghanistan yang sudah 5 tahun mengungsi di Indonesia.
Apa yang disuka dari permainan tadi, Mustafa?
Mainan bagus. Orang-orang Afgan semuanya ambil itu yang bicarayan. Ready, yes,
yang disebut Mustafa adalah instruksi yang diberikan pekerja dinas sosial kepada puluhan anak pengungsi untuk mengikuti gerakannya. Selain bernyanyi dan bergerak bersama, Mustafa menuturkan juga senang bermain sepak bola di tempat pengungsian. Sekilas memang semua anak bergembira kala itu. Namun Mustafa yang bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional itu tetap berharap dapat meninggalkan tempat pengungsian dan Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR mau memberikan rumah bagi keluarganya. Keinginan yang sama dituturkan Hadiah, bocah perempuan 9 tahun asal Afghanistan yang sudah 3 tahun mengungsi di Indonesia. Ia mengatakan suka bernyanyi bersama dengan teman-temannya sore itu. Namun, ia tetap ingin memiliki rumah untuk tinggal bersama keluarga.
Gak enak. Karena kan biasa kalau gak punya mainan sih bosen main panas-panasan. Gak enak ke rumah baju kotor. Dicuci, besok main lagi, kotor lagi, mamaku capek.
Kendati demikian, Hadia dan Mustafa tidak ingin kembali ke Afghanistan. Ia takut akan terbunuh jika kembali ke negara mereka yang menurutnya masih perang. Hanya Hadia kadangkala masih rindu dengan kerabatnya dan kakek neneknya yang masih tinggal di Afghanistan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan tim yang beranggotakan sekitar 20 orang untuk membantu para pengungsi di gedung bekas Kodim 054 itu. Pekerja sosial dari Dinas Sosial DKI Jakarta, Muhammad Kurniawan, mengatakan tim ini akan bekerja selama sepekan mulai dari Senin 15 Juli lalu. Kurniawan menjelaskan tim Dinas Sosial mengajak anak-anak bermain agar mereka tidak stres dan merasa nyaman di tempat pengungsian.
Tadi pagi kita sudah mendampingi, ada mewarnai, kemudian menggambar, ada game-game, ada nyanyi-nyanyi juga, ada yel-yel juga tadi pagi dari jam 9 sampai jam 11. Dari siang tadi untuk ngisi kekosongan, kita isi tadi permainan, ada ice breaking juga, ada yel-yel, dan juga ada gerakan-gerakan.
Sementara itu, psikolog dari Puskesmas Kecamatan Taman Sari, Jakarta, Nina Pramudita, menjelaskan dampak psikologis terhadap anak akibat mengungsi tidak terlihat secara fisik.
Masih ya, maksudnya mereka tetap bisa bermain, tetap bisa ketawa-ketawa sama temannya. Tapi memang dampak psikologis itu terkadang gak terlihat di saat itu. Bisa mungkin berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian, seperti itu. Mungkin di luarnya mereka ceria, tapi di dalamnya juga kemungkinan mereka pasti ada sedih lah ya, mereka hidup seperti ini.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, para peneliti baru-baru ini mengatakan bahwa konsumsi minuman manis seperti soda dan jus buah berkaitan dengan meningkatnya risiko terkena jenis kanker tertentu. Demikian seperti dilaporkan oleh kantor berita AFP, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Konsumsi minuman manis telah meningkat pesat di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir, dan minuman berkalori tinggi ini telah dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas. Kondisi tubuh yang kelebihan berat ini sendiri diakui oleh para pakar sebagai faktor utama risiko penyakit kanker. Sebuah tim peneliti di Prancis ingin mengetahui hubungan antara tingginya konsumsi minuman bergula dan risiko kanker secara keseluruhan, serta beberapa jenis kanker termasuk kanker payudara, kanker prostat, dan kanker usus.
Mereka mensurvei lebih dari 100.000 orang dewasa dengan rata-rata usia 42 tahun dan 79% di antara peserta adalah wanita.
Para peserta yang diamati selama maksimal 9 tahun menyelesaikan sedikitnya 2 kuesioner diet 24 jam secara online yang dinyatakan sahih. Mereka diminta menghitung konsumsi harian gula dan minuman dengan pemanis artifisial serta jus buah 100%. Para peneliti mengukur asupan harian minuman manis dibandingkan dengan minuman diet dan mencocokkannya dengan kasus kanker dalam catatan medis peserta selama periode tindak lanjut.
Mereka mendapati bahwa peningkatan hanya 100 ml minuman manis per hari berhubungan dengan peningkatan 18% resiko terkena kanker dan peningkatan 22% resiko terkena kanker payudara.
Baik minuman yang diberi pemanis gula maupun jus buah memiliki hubungan risiko serupa yang lebih tinggi. Selama masa tindak lanjut, para peneliti menemukan 2.193 kasus kanker dan usia rata-rata mereka ketika menjalani diagnosis adalah 59 tahun. Para penulis hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis BMJ itu menekankan bahwa penelitian mereka didasarkan pada pengamatan dan oleh karena itu tidak dapat menentukan penyebab kanker. Tetapi jumlah sampel yang dilibatkan cukup besar dan para peneliti mengaitkannya dengan sejumlah faktor pengaruh lainnya. Mereka menyarankan bahwa berdasarkan temuan mereka, memajaki produk-produk manis dapat berdampak signifikan pada tingkat risiko kanker. Studi berskala besar yang dirancang dengan baik ini menambah bukti yang ada bahwa konsumsi minuman manis dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa jenis kanker. Demikian ujar Graham Wheeler, ahli statistik senior dari Lembaga Penelitian Kanker Inggris Cancer Research UK tentang penelitian tersebut.
Pendengar, survei oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM menemukan migran dan pengungsi asal Venezuela berisiko tinggi menghadapi eksploitasi dan penyiksaan. Lebih dari 4.600 orang dari 5 negara di Karibia dan Amerika Tengah diwawancarai antara bulan Juli dan Desember 2018. Lisa Slane melaporkan untuk VOA dari kantor pusat IOM di Jenewa, disampaikan Putu Desi.
Survei oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM dimaksud memberikan gambaran tentang berbagai kesulitan yang dihadapi oleh sebagian kecil dari 4 juta orang yang telah menyelamatkan diri dari krisis ekonomi dan politik yang melanda Venezuela selama beberapa tahun terakhir. Satu dari 5 warga Venezuela yang diwawancarai menyatakan mereka dipaksa bekerja di bawah kondisi yang mengenaskan tanpa dibayar atau ditahan bertentangan dengan kehendak mereka sampai mereka bisa melunasi semua hutang sewaktu menyelamatkan diri dari Venezuela. Roslyn Borland adalah Senior Regional Migrant Protection and Assistance Specialist, IOM, yang berbasis di Costa Rica. Dalam sambungan telepon dari ibu kota Costa Rica, San Jose, dia menyampaikan kepada VOA bahwa baik pria maupun wanita menjadi korban dari pelaku perdagangan orang yang memaksa mereka ke dalam situasi penuh pelecehan.
It's good to remember that these criminal networks, they focus on the vulnerabilities, so those can be linked.
Ini patut diingat bahwa jaringan kriminal ini, mereka memfokuskan pada kondisi kerentanan. Jadi, hal tersebut dapat dikaitkan dengan gender Anda atau dengan hal-hal lainnya. Jadi, seringkali kita saksikan perdagangan orang dan eksploitasi terhadap perempuan berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan. Namun juga, bagi laki-laki yang mencari nafkah bagi keluarganya, mungkin juga mendapati diri mereka dalam situasi yang rentan.
Borland mengatakan banyak migran dan pengungsi mengalami diskriminasi baik di negara tempat singgah sementara maupun di negara tujuan. Dia menyatakan tingginya arus masuk orang justru membawa kecenderungan terburuk di komunitas tuan rumah.
Part of our reasons for asking these questions have to do with fighting against xenophobia.
Alasan kami menanyakan pertanyaan-pertanyaan dimaksud adalah dalam hubungannya dengan memerangi sifat xenofobia dan hal-hal yang sayangnya terjadi ketika komunitas menerima kedatangan orang-orang dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini sulit, hal ini adalah sebuah tekanan.
Borland mengatakan bahwa penting untuk meregulasi para migran di negara tuan rumah. Dia menyatakan bahwa mengizinkan para migran untuk bekerja secara legal melepaskan mereka dari bayang-bayang ancaman sehingga mereka dapat berjuang untuk hak-hak mereka. Dia menambahkan, memiliki legalitas akan menjadikan mereka tidak lebih rentan terhadap eksploitasi dan penyiksaan.
Nah, Irfan dan juga pendengar, tadi kita ngomongin soal Comic-Con, ya. San Diego Comic-Con, yaitu eksibisi atau pameran dan konvensi mengenai ya. Segala sesuatu mengenai komik ya,
ya.
Internasional yang paling besar di dunia, yang berlangsung dari hari ini sampai dengan tanggal 21.
Iya, sampai hari Minggu. Untuk preview night-nya dari hari Rabu kemarin, Rabu ya. Waktu San Diego ya. Itu ya. Sudah berlangsung preview night yang biasanya itu terbatas jumlah tiketnya.
Iya, gitu. Dan tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-50 ya?
Ke-50, pas.
Wow, udah lama sekali.
Padahal dulunya tuh dimulai dengan bertemunya, berkumpulnya para penggemar komik. Itu di garasi.
Di garasi. Dari garasi hotel, kemudian berkembang.
Sewa ruangan di hotel sampai akhirnya seperti sekarang jadi terbesar di dunia dan menjadi paling bergengsi. Karena itu tadi peluncuran film-film.
Iya,
teaser
film baru ya, termasuk juga film Top Gun Maverick ini dan menampilkan Tom Cruise sendiri ya.
Iya, dia ini ya.
Tom Cruise
ya.
Sendiri datang hari ini. Datang. Tadi sempat ketemu Ronan nggak ya? Kita nggak sempat nanya sama Ronan. Ya.
Iya.
Ketemu Tom Cruise.
Tadi kita cuma coba menghubungi Ronan.
Titip
tapi...
colek dong.
Titip apa?
Titip colek.
Ya ampun, titip colek. Dikasih cobek nanti. Tadi kita berusaha ngubungin Ronan, tapi memang signalnya
lagi
sulit
bagus ya.
Nggak bagus, karena memang saat ini, apalagi hari pertama resminya kan, ini memang orang berkumpul, seperti tadi saya bilang, antrian tuh untuk masuk pagi aja tuh bisa menjalarnya panjang banget, apalagi untuk di Hall H.
Biasanya kalau ngantri dari jam berapa?
Kalau untuk masuk ke Hall H, itu hall tempat diluncurkannya seperti adanya Tom Cruise dan lain-lain ini ya.
Dari ketemu bintang-bintang, terus ngelihat pakaian-pakaian mereka, kostum-kostum mereka
kayak juga. Tahun lalu tuh ada Shazam, Aquaman, nah saya hadir juga kemarin di sana, itu antriannya itu dari malam sebelumnya udah ngantri untuk masuk ke hall itu.
Wow. Waduh, mesti ini dong persediaan segala macam, ransel lengkap ya.
Iya, ransel lengkap. Malasnya kalau setiap pagi terus ngobrol sama orang kadang suka, "Ah, apa kabar? Aduh, males." Sikat gigi dulu susah.
Tapi worth it ya.
Worth it, worth it. Oke, nanti ikutin aja laporannya bersama Dania dan Ronan pastinya di VOA Indonesia.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, senang sekali dari VOA di Washington DC, kami menemani Anda kembali di hari Jumat 19 Juli 2019. Langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, saya Irfan Isan.
Dan saya Madioni. Kita semangat sekali kalau udah siaran hari Jumat gini ya.
Mm-mm,
karena akhir pekan untuk yang di Indonesia, yeah. Akhir pekan juga buat kita di sini.
Iya, walaupun satu hari lagi sih kalau saya sih masih Kamis
buat
malam.
Irfan, kalau buat saya ada hari Jumat. Iya, kita ditemani produser Ena Wiasi dan juga operator Dave Magnus dan reporter-reporter lainnya yang siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik.
Ya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu sari berita bersama Taris Iman.
Selamat pagi. Berdasarkan laporan televisi nasional Iran, pasukan tentara Garda Revolusi Iran berhasil menangkap kapal tanker asing yang diduga tengah menyelundupkan minyak mentah. Laporan itu mengatakan kapal itu beserta 12 awaknya ditangkap hari Minggu di salah satu tempat di Selat Hormuz yang terletak di Pulau Larak, Iran. Dikatakan tanker itu terlibat dalam penyelundupan 1 juta liter minyak, tetapi tidak disebut negara asal kapal tersebut. Penangkapan kapal terjadi setelah tanker MT Riyah berbendera Panama yang berbasis di Persatuan Emirat Arab tidak terlihat lagi dari peta pemantauan kapal di wilayah perairan Iran tanggal 14 Juli. Sepekan menjelang kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ke Washington, partainya telah melancarkan serangan lagi terhadap pers yang mengaitkan liputan kritis dengan potensi makar. Khan, seorang pahlawan cabang olahraga kriket yang menjadi kapten tim nasional ke kemenangan Piala Dunia tahun 1992, terpilih musim panas tahun lalu setelah melancarkan kampanye berapi-api dengan tekad menumpas korupsi dan membangun negara kesejahteraan Islami. Tetapi hampir setahun kemudian, pemerintahannya telah diwarnai oleh penumpasan terhadap kebebasan sipil, menahan tokoh-tokoh oposisi, dan meningkatkan tekanan terhadap media berita. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan penganiayaan yang dilakukan Tiongkok terhadap minoritas etnis Uighur telah menimbulkan salah satu krisis HAM paling signifikan dalam sejarah dunia kontemporer. Berbicara dalam konferensi tentang kebebasan beragama hari Kamis di Washington, Pompeo mengatakan Tiongkok menjadi tempat salah satu krisis hak asasi manusia terburuk saat ini dan bahwa ini benar-benar noda abad ini. Diplomat tertinggi Amerika itu juga menuduh pejabat pemerintah Tiongkok mengintimidasi negara-negara agar tidak menghadiri konferensi itu dan mengatakan Amerika telah mencatat negara-negara yang patuh pada Tiongkok. Catatan pengadilan serta hasil investigasi jaksa penuntut terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan adanya upaya menutup-nutupi perselingkuhan Donald Trump dengan dua wanita jelang pemilu tahun 2016 lalu. Hakim Distrik Amerika Serikat William Pauli telah memerintahkan jaksa agar membeberkan semua barang bukti tersebut dalam persidangan yang rencananya digelar dalam minggu ini. Unjuk rasa yang menuntut mundurnya Gubernur Ricardo Rossello dari pemerintahan Puerto Rico semakin memanas. Masa pengunjuk rasa pada Rabu lalu menerobos barikade aparat di kediaman Gubernur Puerto Rico yang berujung ricuh dengan aparat menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan masa. Unjuk rasa ini telah berlangsung selama beberapa hari. Tidak hanya masa, politisi pihak oposisi pun terus memaksa agar Gubernur Puerto Rico mundur setelah terbongkarnya percakapan personal gubernur dengan sejumlah relasinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga turut mengkritik kepemimpinan Ricardo melalui cuitan Twitternya pada Kamis ini. Trump menyebut, Kongres Amerika Serikat telah mengalokasikan dana cukup besar untuk penanggulangan bencana di Puerto Rico, namun hampir sebagian besar terbuang sia-sia.
Pendengar, demikian tadi sari berita. Masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa, kami juga akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta berbagai laporan terbaru.
Mengenai musim influenza tahunan di Australia dimulai sangat dini tahun 2019 dan kini sudah ada lebih dari 144.000 kasus.
Wow.
Dan paling sedikit nih katanya ada 231 orang yang sudah meninggal sejauh ini termasuk anak-anak.
We've had millions and millions of vaccines through the country already, and we hope it's enough. I think we can put some trust in the epidemiologists who do this every year.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional, dan kami sertakan pula laporan mengenai Federasi Palang Merah Dunia dan komunitas Bulan Sabit Merah memperingatkan akan meningkatnya kelaparan, malnutrisi, dan penyakit di Korea Utara.
Juga ada laporan mengenai peringatan 50 tahun pesawat Apollo 11 mendarat di bulan.
Tema ini dipilih untuk memunculkan kepedulian setiap pihak untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas bagi anak, termasuk lingkungan yang sehat dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang mudah bagi anak-anak di Sulawesi Tengah pasca bencana alam.
Nah, pendengar, itulah cuplikan mengenai perayaan Hari Anak Nasional HAN di Sulawesi Tengah.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai program layanan kesehatan kandidat Bernie Sanders, ya.
Pendengar, kita teruskan dengan berita ekonomi dan keuangan bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, anggota DPR Amerika menyetujui rancangan undang-undang atau RUU Raise the Wage, kenaikan upah minimum pertama sejak tahun 2009. Langkah itu belum sampai ke Senat. RUU itu akan menaikkan lebih dua kali upah minimum nasional dalam 6 tahun ke depan. Kenaikan yang nyata dari upah minimum federal saat ini $7.25. RUU itu juga akan menaikkan upah minimum untuk karyawan yang mendapat tip ke jumlah yang sama dari $2.13 per jam saat ini. Dengan pemungutan suara 231 banding 199, tiga anggota dari fraksi Republik bergabung dengan mayoritas menyetujui rancangan undang-undang itu, sedangkan 6 anggota fraksi Demokrat menentangnya. Walaupun suara fraksi Demokrat hampir bulat, beberapa anggota skeptis. Sedangkan anggota fraksi Republik menyatakan tentangan tajam dengan alasan itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kantor Anggaran Kongres, COB, memproyeksikan antara 1 juta dan 3 juta orang Amerika akan kehilangan pekerjaan jika RUU itu disahkan menjadi undang-undang. CBO juga meramalkan RUU itu akan menaikkan upah lebih dari 30 juta orang Amerika dan 1 juta dari mereka terentaskan dari kemiskinan. Berita lain, Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara ekonomi maju dalam G7 memberi pukulan baru terhadap Libra, mata uang kripto baru yang direncanakan Facebook. Mereka merilis rentetan peringatan mengenai bahaya Libra bagi ekonomi global pada pertemuan dua hari di luar Paris yang berakhir Kamis. Para menteri G7 sepakat bahwa proyek-proyek seperti Libra bisa memengaruhi kedaulatan moneter dan berfungsinya sistem moneter internasional, kata Prancis, ketua G7 saat ini dalam pernyataan. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas.
Pendengar, musim influenza tahunan di Australia dimulai sangat dini pada 2019 ini. Kini sudah ada lebih dari 144 ribu kasus. Paling sedikit 231 orang meninggal sejauh ini termasuk anak-anak. Namun kebanyakan adalah manula. Banyak pakar menduga kehadiran virus flu yang ganas sebagai penyebab musim influenza yang parah pada tahun ini. Laporan Phil Mercer dibawakan Jimmy Manan.
Tahun 2019 akan tercatat sebagai periode musim influenza, penyakit pernafasan yang mudah menular, yang paling parah di dalam sejarah Australia. Dengan kasus yang sedemikian banyaknya, pemerintah risau akan ada kekurangan vaksin dan telah memesan 400 ribu dosis vaksin tambahan. Dr. Chris Sapala adalah wakil ketua dari The Australian Medical Association dan dia berharap masyarakat bisa mengatasinya.
We've had millions and millions of vaccines through the country already and we hope it's enough. I think we can put some trust in the epidemiologists who do this every year.
Remember, kami memiliki jutaan vaksin di seluruh negara dan berharap itu cukup. Saya rasa kita bisa mempercayai taksiran para epidemiologis yang melakukan ini setiap tahun. Ingat, yang terjadi adalah kehadiran organisme yang sangat lihai dan bermutasi serta menimbulkan kesulitan besar. Beberapa jenis virus flu menyebar setiap tahun dan bisa dikelompokkan ke dalam dua golongan, A dan B. sebuah varian genetika yang sangat kuat kemungkinan jadi penyebab dininya musim influenza di Australia. Pakar berharap penyebarannya berhenti sebelum masa puncak yang biasanya pada Agustus, bulan terakhir musim dingin. Tetapi Profesor Brendan Murphy, Chief Medical Officer Australia, mengatakan hal ini sulit diramalkan.
The one thing you can say definitely about flu is you can't predict.
Satu-satunya hal yang pasti tentang flu adalah kita tidak bisa meramalkannya. Musim ini bisa jadi merupakan musim yang dini yang akan mereda, tidak memuncak pada akhir musim dingin, atau bisa juga dia berlanjut. Kita tidak tahu. Itu sebabnya kami sarankan setiap orang agar mengusahakan vaksinasi dan siap. Australia mencatat musim flu terburuk pada 2017 ketika lebih dari 250 ribu kasus dilaporkan. Lebih dari 1.100 orang meninggal, sedikit kurang dari mereka yang tewas dalam kecelakaan mobil. Pemerintah menyarankan agar setiap tahun orang Australia usia di atas 6 bulan mengambil suntikan flu setiap tahun. Musim flu di Australia biasanya berlangsung dari Juni sampai September dan puncaknya terjadi pada Agustus.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Federasi Palang Merah Dunia dan Komunitas Bulan Sabit Merah memperingatkan akan meningkatnya kelaparan, malnutrisi, dan penyakit yang ditularkan lewat air di Korea Utara karena awal panen yang buruk. Dari Jenewa, wartawan VOA Lisa Selin melaporkan, disampaikan lebih lanjut oleh Putu Desi.
Hasil panen yang ditunggu-tunggu di Korea Utara antara bulan Juni hingga September berkurang setengahnya karena kemarau di awal musim semi. Federasi Palang Merah Internasional melaporkan kerusakan pada tanaman memberikan dampak yang berat terhadap ribuan penduduk yang paling rentan. Federasi mengatakan, lansia, keluarga dengan anak kecil, ibu menyusui, mereka yang menderita penyakit kronis atau difabel sangat memerlukan bantuan. Juru bicara Palang Merah, Matthew Cochran, memberitahu VOA situasi kemanusiaan di beberapa komunitas di seluruh Korea Utara sangatlah kritis. Dia menyatakan, PBB memperkirakan lebih dari 40% penduduk, sekitar 11 juta orang, sangat membutuhkan bantuan pangan.
It has been and remains one of the world's truly silent humanitarian emergency.
Ini sudah dan tetap menjadi bencana darurat kemanusiaan yang tidak terdengar di dunia. Pekerjaan yang kita lakukan saat ini sebenarnya adalah dalam membantu komunitas yang sangat rentan untuk bertahan hidup dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Namun ini hanya setetes air di samudra. Saya rasa dan lebih banyak lagi bantuan yang diperlukan.
Cochran menjelaskan sebanyak 20% anak-anak di Korea Utara mengalami gizi buruk. Dia memperingatkan krisis pangan yang sedang berlangsung kemungkinan dapat menaikkan tingkat malnutrisi dan penyakit yang disebarkan lewat air seperti diare dan radang usus besar.
Often you see in a drought situation where obviously there's a lack of water. The water that is available is polluted, is not really fit for human consumption.
Seringkali Anda melihat kekeringan di mana tampak jelas di sana terjadi kekurangan air. Air yang tersedia tercemar, tidak tepat untuk konsumsi manusia. Namun, orang-orang tidak memiliki pilihan kecuali meminum air tersebut. Jadi, dengan menyediakan air bersih tidak hanya untuk tanaman, namun juga manusia, kami berharap memperoleh nilai tambah dari meningkatnya hasil panen dan meningkatnya keamanan pangan. Juga membantu melindungi orang-orang dari penyakit yang menyebar melalui air.
Federasi Palang Merah meminta sedikitnya $500,000 untuk menyediakan bantuan penyelamatan jiwa bagi ribuan orang yang tinggal di komunitas-komunitas paling terkena dampak di Provinsi Pyongan Utara. Menyadari parahnya situasi, federasi menjelaskan diperlukan tindakan cepat untuk menyelamatkan yang dapat diselamatkan dari gagal panen dan untuk memastikan bahwa orang-orang yang cadangan makanannya hampir habis tidak kelaparan. Saya Putu Desi untuk VOA Washington. The Voice of America.
VOA.
Pendengar masih bersama siaran pagi VOA bersama saya Madioni dan juga Irfan Ihsan. Tadi kita udah sempat ngomongin Comic Con, ngomongin filmnya Tom Cruise, trailernya yang dirilis di acara Comic Con di San Diego ini. Ngomong soal film, saya jadi inget film yang serial Netflix yang
lagi hits banget sekarang.
Stranger Things
pasti kan yang diomongin kan. Udah nonton belum?
Iya, udah. Tapi belum sampai selesai. Jangan ceritain endingnya.
Jadi terakhirnya saya juga belum selesai kok sampai terakhir.
Belum.
Baru nonton sampai kelima. Jadi memang ini Stranger Things di musim ketiga ini memecahkan rekor baru untuk layanan streaming Netflix. Dia dalam waktu 4 hari, 4 hari ini sejak diluncurkan tanggal 4 Juli, setelah 4 hari kemudian itu sudah memecahkan rekor ditonton oleh lebih dari 40 juta subscribernya.
Wow, top banget ya.
Iya, itu terbanyak yang didapat oleh layanan.
Dan memang
streaming
ceritanya menarik sih dan menarik. Bisa ditonton oleh keluarga, bukan hanya orang dewasa saja tapi anak-anak juga.
Yeah.
Karena ini melanjutkan lagi cerita gerombolan anak-anak anak-anak yang
di kota kecil ini
di kota Hawkins ya. Kota kecil yang tumbuh sekarang jadi remaja dan mulai naksir-naksiran. Tapi juga masih memecahkan makhluk ini ya, alien.
Iya, muncul bukan jadi lebih ke ini
science
sih.
Fiksi.
Jadi karena terbukanya portal ke dimensi yang lain, gelap dan penuh monster
sehingga
gitu kan.
Monster-monster ini merambah
ke
kehidupan manusia,
dunia kita, dimensi kita. Wah, pokoknya seru yang belum nonton ya ini. Dan yang menarik lagi tau gak sih, 18 juta orang dalam waktu 4 hari udah nonton semuanya.
Wow, saya kalah. Irfan kalah juga.
Saya kalah juga.
Tapi masih menang saya. Saya udah di ke episode ke-6.
Oh. The Voice of America, VOA.
Pendengar, sekitar 500 anak memeriahkan rangkaian acara Hari Anak Nasional 2019 di Sigi, Sulawesi Tengah mengangkat tema kualitas keluarga penopang perlindungan anak. Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten bekerjasama dengan Wahana Visi Indonesia dan Bank HSBC ingin memunculkan kepedulian semua pihak untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas bagi anak. Selengkapnya disampaikan Yohanes Lita.
Dengan penuh ceria, 500-an anak mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di lapangan Desa Tulo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Kamis 18 Juli 2019. Ada yang mengikuti lomba menghias celengan, lomba cerdas cermat, dan lomba baca puisi. Untuk sesaat, anak-anak yang beberapa di antaranya masih tinggal di lokasi-lokasi pengungsian di Sigi, Sulawesi Tengah itu bersaing dalam kegiatan lomba yang diwarnai canda tawa mereka. Deswita Sarani yang baru menginjak usia 15 tahun kepada VOA mengatakan, kegiatan itu cukup menyenangkan karena bertemu dengan banyak anak-anak lainnya yang datang dari sekolah lainnya di wilayah itu. Bagi pelajar kelas 1 SMK Sidera itu, harapan terbesar bagi dirinya agar pemerintah bisa segera memperbaiki kondisi sekolah mereka yang kini rusak akibat bencana alam.
Kita sekolahnya tinggal di Huntara, terus pagarnya juga enggak ada, jadi kita harap itu sekolah kita kembali seperti dulu lagi, ketat seperti dulu, adanya seperti dulu, terus jalan untuk ke sekolah juga diperbaiki. Karena jalannya buat kita sakit badan, jadi kita pulang pergi sekolahnya enggak enak badan sudah. Apalagi kalau ada air, hujan, kita lewat sungai, jadi harus menyeberang lagi.
Kondisi anak-anak terdampak bencana alam di Sulawesi Tengah akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya, setidaknya dengan segera memperbaiki sekolah-sekolah mereka yang mengalami kerusakan serta percepatan pembangunan hunian tetap. Rangkaian peringatan Hari Anak Nasional di Sigi, Sulawesi Tengah dengan tema kualitas keluarga penopang perlindungan anak dan slogan Kita Anak Indonesia, Kita Sehat dan Gembira diinisiasi oleh Wahana Visi Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sigi dan HSBC. Tema ini dipilih untuk memunculkan kepedulian setiap pihak untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas bagi anak, termasuk lingkungan yang sehat dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang mudah bagi anak-anak di Sulawesi Tengah pasca bencana alam. Saptarina selaku area program manager Wahana Visi Indonesia Sulawesi Tengah menyebutkan, isu kesehatan terkait minimnya gizi yang diterima anak serta sulitnya masyarakat menemukan fasilitas kesehatan pasca bencana masih menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini turut diperparah dengan adanya fakta lebih dari 20 fasilitas kesehatan turut terdampak bencana, serta banyaknya anak dan balita yang mengkonsumsi makanan tidak sehat akibat sulitnya mendapatkan sumber pasokan gizi pasca terjadinya gempa, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah.
Kan kalau anak kurang gizi itu ada hubungannya dengan makanannya gitu ya. Nah sementara setelah bencana kita tahu pasokan untuk makanan itu kan juga secara jalur distribusinya maupun tanamannya, lahannya itu kan juga bermasalah, sehingga bisa jadi itu juga akan berdampak ke asupan yang diterima oleh anak.
Wahana Visi Indonesia bersama HSBC dalam mengupayakan pemulihan kondisi kesehatan bagi masyarakat terdampak terwujud dalam bantuan ketersediaan fasilitas kesehatan melalui posyandu darurat, ruang ramah ibu dan anak, program pemberian makan bayi dan anak, pelatihan relawan petugas kesehatan dan kader kesehatan yang tersebar di 12 wilayah di Sigi dan Palu.
Karena wahana visi juga bukan hanya wahana visi saja sebenarnya gitu ya, tetapi ada pihak-pihak lain, bahkan juga ada NGO-NGO lain yang juga sebenarnya juga berfokus kepada hal itu. Kalau kami di wahana visi, salah satunya memang kami juga berfokus bagaimana ibu hamil itu menjadi salah satu perhatian gitu. Jadi bukan hanya sekedar di bayinya gitu, tapi bagaimana kemudian saat dia hamil dia juga sudah bisa mendapatkan asupannya. Apakah itu yang ada di Huntara ataupun yang tidak gitu.
Rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional 2019 di Kabupaten Sigi dibuka oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dimeriahkan oleh berbagai perlombaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatan seperti Lomba Balita Sehat, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Menghias Celengan, dan Lomba Mengumandangkan Azan. Rangkaian acara ini turut diramaikan dengan sosialisasi dan promosi kesehatan oleh para kader kesehatan. Secara nasional, program Hari Anak Nasional 2019 akan dilaksanakan pada Selasa 23 Juli 2019 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian semua warga bangsa Indonesia, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus agar anak Indonesia yang berjumlah 79,6 juta pada tahun 2018 dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas tinggi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, tepat pada 20 Juli 1969, pesawat Apollo 11 mendarat di bulan. Sementara dunia merayakan 50 tahun peristiwa bersejarah untuk mendaratkan manusia di permukaan bulan itu, wartawan VOA Ken Farabu menyampaikan refleksi mengenai prestasi monumental ini melalui mata para astronot NASA sendiri.
Dalam wawancara eksklusifnya, mereka yang pernah terlibat dalam program Apollo itu antara lain mengenang tentang upaya mereka menuju ke bulan. Utami Husin menyampaikan selengkapnya berikut ini.
4 Oktober 1957, Harrison Schmitt, astronot NASA yang terbang dengan Apollo 17 mengatakan, pada tahun itu ia adalah mahasiswa di Norwegia. Ia sedang berada di lapangan untuk mengumpulkan informasi geologi. Schmidt mengatakan,
satu-satunya radio Amerika yang bisa saya dengar adalah Voice of America dari Alger. Dalam salah satu siaran Willis Conover, Jazz from A to Z, mereka menginterupsinya dan mengumumkan bahwa Uni Soviet telah meluncurkan satelit buatan pertama, Sputnik 1. Ketika itulah saya menyadari bahwa saya harus mulai memperhatikan antariksa.
5 tahun kemudian, tepatnya 12 September 1962, Presiden Amerika John F. Kennedy menyatakan Amerika memilih pergi ke bulan pada dekade tersebut dan melakukan berbagai hal terkait lainnya bukan karena hal itu mudah, tetapi justru karena hal itu sulit. Jim Lovell, astronot dalam misi Apollo 8 dan Apollo 13, mengatakan,
sewaktu Presiden Kennedy mengumumkan kita berencana untuk pergi ke bulan dan mencapai bulan sebelum akhir dekade itu, saya benar-benar sukar mempercayainya. Saya bilang tidak, ia hanya mengatakan demikian untuk membuat kita percaya diri, tetapi saya kira hal itu mustahil.
Ketika itu Presiden Kennedy juga mengatakan,
tak satu negara pun yang berharap menjadi pemimpin dari negara-negara lain yang dapat tertinggal dalam perlombaan di antariksa.
Astronot di Apollo 10 dan Apollo 17, Eugene Cernan mengatakan,
kehebatan di antariksa menjadi yang nomor satu, menjadi pemimpin. Kurang dari itu sama sekali tidak dapat diterima rakyat negara ini.
Sementara itu Fred Hayes, astronot pada Apollo 13 mengatakan, itu adalah ekspresi sangat dramatis mengenai apa yang dapat terjadi jika kita mengumpulkan orang-orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat, yang bekerja sama sebagai tim dengan pemimpin yang tepat. Michael Collins yang terbang dengan Apollo 11 menegaskan bahwa kerjasama itu adalah contoh yang sangat baik mengenai organisasi di dalam suatu badan pemerintah yang besar, sesuatu yang tidak terlalu sering ditemukan lagi sekarang ini. Rekannya di Apollo 11, Buzz Aldrin, mengemukakan.
We invested a good bit of time, effort.
Kami mencurahkan banyak waktu, upaya, dan perjuangan manusia untuk mencapai posisi memimpin itu dengan program Apollo.
This is the voice of America's Apollo 11 news center.
It is burning, it's moving. The rocket is lifting off the pad. It's lifting beautifully into the sky.
20 Juli 1969, pada hari ketika Apollo 11 mendarat di bulan.
Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm going to step off the land now. That's one small step for man, one
Jim Lovell, astronot pada program Apollo 8 dan Apollo 13, mengemukakan.
Program antariksa ini merupakan hal positif yang memberi orang-orang inspirasi dan harapan mengenai apa yang dilakukan negara ini.
Direktur penerbangan NASA yang terlibat dalam program Apollo 13, Jerry Griffin, mengatakan timnya adalah contoh tim yang siap menghadapi keadaan apapun. Buzz Aldrin menjelaskan tim astronot dilatih untuk menangani situasi darurat dan melakukannya dengan luar biasa. Sementara itu, Gene Kranz, Direktur Penerbangan Apollo 17 yang meluncurkan Gene Cernan dan Jack Schmidt, mengenang. Ketika itu ada pesan dari Presiden yang menyatakan penerbangan tersebut mungkin adalah yang terakhir kalinya dalam abad itu. Ketika itulah, mereka juga sekaligus merasa sedih karena harus menghentikan semangat sebagai penjelajah. 14 Desember 1972. Eugene Cernan menegaskan bahwa mereka akan kembali lagi ke bulan. Rekannya Michael Collins dari Apollo 11 mengutip pendapat rekannya, Neil Armstrong, yang menyatakan bahwa kembali ke bulan merupakan prekursor yang tepat dan diperlukan untuk memulai ekspedisi ke Mars. Dengan segenap kemajuan yang telah dicapai, Fred Hayes, astronot pada Apollo 13, mengaku aneh karena mereka belum sampai ke Mars. Michael Collins, astronot pada Apollo 11, menimpalinya dengan mengatakan, menurutnya Mars adalah tujuan berikutnya yang luar biasa.
Kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, Bernie Sanders, dengan penuh semangat membela proposal yang diprakarsainya, Medicare for All, dalam pidatonya di Washington pada hari Rabu. Selengkapnya mengenai layanan kesehatan versi senator asal Vermont ini, ikutilah dalam Amerika Kini bersama saya, Madioni. Dalam pidatonya kepada pendukungnya di Washington hari Rabu, Bernie Sanders mengatakan sistem layanan kesehatan yang ada saat ini hanya memberikan keuntungan besar bagi perusahaan obat-obatan dan perusahaan asuransi, serta para investor di Wall Street. Negara, katanya, wajib menyediakan sistem layanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan berkualitas bagi setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak di Amerika dengan biaya yang efektif. Itulah layanan kesehatan yang diusulkannya.
Under the legislation that I have offered, every family in America.
Berdasarkan rancangan undang-undang yang saya tawarkan, setiap keluarga di Amerika akan mendapat tanggungan menyeluruh semua kebutuhan layanan kesehatan mendasar tercakup, dan dalam prosesnya, keluarga kelas menengah akan menghemat ribuan dolar per tahun dengan menghapus biaya asuransi pribadinya ketika kita beralih ke program yang didanai publik. Transisi ke program Medicare untuk semua akan berlangsung selama 4 tahun. Pada tahun pertama, manfaat bagi para orang tua akan diperluas.
Bernie Sanders yang bersaing dengan 23 kandidat lainnya sebagai calon Partai Demokrat menguraikan kerangka waktu pelaksanaan layanan kesehatan yang diusulkannya, Medicare for All, layanan kesehatan bagi semua warga Amerika.
And in that first year, we will provide coverage for every child.
Pada tahun pertama, kita akan menurunkan batas usia yang layak mendapat Medicare dari yang sekarang 65 menjadi 55. Pada tahun pertama itu, kita akan menyediakan tanggungan untuk setiap anak di Amerika. Di tahun kedua, kita akan menurunkan usia yang layak menerima Medicare menjadi 45. Pada tahun ketiga menjadi 35, dan pada tahun keempat, setiap laki-laki dan perempuan dewasa akan ditanggung secara menyeluruh melalui program Medicare for All.
Pidato Senator Vermont itu disampaikan ketika pertarungan mengenai cara terbaik memberikan layanan kesehatan bagi orang Amerika menjadi fokus utama persaingan pencalonan presiden dari Partai Demokrat.
So the argument is not how much Medicare for all will cost. It will cost a lot. Healthcare costs a lot.
Argumennya bukan berapa biaya Medicare untuk semua. Biayanya akan besar. Biaya layanan kesehatan besar. Argumen ini dibandingkan dengan apa? Izinkan saya juga menjelaskan kepada Anda bahwa perjuangan menentang Medicare untuk semua sekarang ini bukanlah perkembangan baru. Pihak-pihak tertentu yang sangat berpengaruh selalu menentang program layanan kesehatan yang baik bagi rakyat karena mereka merasa kepentingan bisnis dirugikan, kata Sanders di George Washington University.
Pertarungan ide tentang layanan kesehatan untuk rakyat Amerika ini menyebabkan Sanders yang mengusulkan sistem pembayaran tunggal asuransi kesehatan berhadapan dengan mantan wakil Presiden Joe Biden yang mendukung apa yang disebut opsi publik yang memberi orang pilihan untuk mempertahankan asuransi pribadi.